លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាក់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនាងខ្ញុំសូមនឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចថាតើថ្ងៃមុនបានទទួលអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានរសជាតិចម្លែកម្យ៉ាងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់មានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់សម្រាប់រសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចឹងកត់មើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី23ពីខ15ដល់ខ44ក្នុងបុណ្យទាំង7ប្រភេទមានបុណ្យមួយហៅថាបុណ្យទី50ឬហៅថាបញ្ចតសតិវីកន្លងមកបុណ្យទី50មានការបកស្រាយខុសអត្ថន័យដើមនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមអត្ថន័យដើមបុណ្យទី50មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ឲ្យគ្រីស្ទានអាចយកមកអនុវត្តបានសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនយើងត្រូវធ្វើបុណ្យថ្ងៃទី50ដោយចិត្តរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងបុណ្យថ្ងៃទី50សំដែងពីរូបភាពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកសម្រាប់បំពេញតួនាទីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃពិភពលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះបុណ្យថ្ងៃទី50ជាទំនាយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតផងចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ15ដល់ខ44ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីរដូវធ្វើបុណ្យថ្ងៃទី50នៅក្នុងជំពូក23យើងឃើញមានបុណ្យដែលធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាមកាលកំណត់ដំបូងបង្អស់ត្រូវធ្វើបុណ្យរំលងដែលសម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទត្រូវសគត់ចំនួនមនុស្សលោកបន្ទាប់មកទៀតត្រូវធ្វើបុណ្យលំពាំងអត់ដំបែដែលសម្ដែងអំពីការរួមសម្ព័ន្ធវង្សជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនិងបុណ្យបន្ទាប់មកទៀតគឺជាបុណ្យថ្វាយផលដំបូងដែលសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ពីសគត់ឡើងវិញមុនគេបង្អស់ពីក្នុងពួកអ្នកដែលស្លាប់ទៅឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់បុណ្យមួយទៀតគឺបុណ្យថ្ងៃទី50ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ15និងខ16រួចចាប់តាំងពីថ្ងៃក្រោយនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះគឺពីថ្ងៃដែលឯងរាល់គ្នាបានយកកណ្ដាប់មកថ្វាយជាដង្វាយគ្រវីនោះត្រូវរាប់ពេញជា7ថ្ងៃឈប់សម្រាកត្រូវតែរាប់ទៅដល់ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃឈប់សម្រាកទី7នោះគឺទាំងអស់ត្រូវជា50ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាថ្វាយដង្វាយម្សៅជាថ្មីទៀតដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាក់ទងជាមួយនឹងបុណ្យថ្ងៃទី50យើងមានបញ្ហាខ្លះដែលត្រូវយកមកសរបញ្ជាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានអ្នកបកស្រាយបុណ្យថ្ងៃទី50ព្រមទាំងប្រើប្រាស់មិនឲ្យដូចលក្ខណៈដើមទីថ្ងៃទី50គឺធ្លាក់ចំថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍គេត្រូវរាប់7ថ្ងៃឈប់សម្រាកពោលគឺ7សប្តាហ៍ត្រូវជា49ថ្ងៃក្រោយពេលថ្វាយផលដំបូងថ្ងៃទី50ត្រូវជា7សប្តាហ៍គឺ49ថ្ងៃបូកនឹង1ដែលត្រូវជា50ថ្ងៃតើបុណ្យថ្ងៃទី50នេះគឺជាថ្ងៃអ្វីគេធ្វើបុណ្យថ្ងៃទី50រយៈពេល50ថ្ងៃក្រោយដែលបុណ្យថ្វាយផលដំបូងបានធ្វើរួចហើយឯផលដំបូងទៀតសោតគឺជាផលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គដែលរស់ដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកដែលស្លាប់បាត់ទៅក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកើតឡើងនៅថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍ដែលជាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវមានកំណត់នៅថ្ងៃព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិញគឺស្ថិតនៅក្នុងសំណុំនៃការកើតជាថ្មីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់កើតឡើងជាថ្មីនៅថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញបុណ្យថ្ងៃទី50អាចហៅថាជាបុណ្យគម្រប់7សប្តាហ៍ក៏បានដែរមានសក្តីមួយទៀតដែលយើងត្រូវយល់អំពីថ្ងៃទី50ថ្ងៃទី50មិនមែនមានអត្ថន័យដូចជាមនុស្សខ្លះយល់ខុសនោះទេបើតាមគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ1និងខ4បានសម្ដែងថាកាលបុណ្យថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយរួចគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់ក៏តាំងនិយាយភាសាផ្សេងៗតាមដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យនៅទីនេះយើងឃើញបញ្ជាក់ថាកាលបុណ្យថ្ងៃទី50បានមកដល់ ត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាកាលម៉ោង12ឬម៉ោង6ល្ងាចបានមកដល់នោះទេនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាកាលបុណ្យថ្ងៃទី50បានមកដល់គឺមានន័យថានៅពេលដែលសេចក្តីទំនាយដែលទាយទុកនៅក្នុងកានព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23នេះបានសម្រេចចេញជារូបរាងឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនោះតើព្រឹត្តិការណ៍ដែលសម្រេចបាត់ទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23បានសម្រេចជារូបរាងឡើងជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីគឺព្រឹត្តិការណ៍នោះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះចុះមកជ្រមុជពួកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ទ្រង់នៅវេលាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះចុះមកបំពេញដល់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនោះឯងដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅបុគ្គលម្នាក់ៗឲ្យញែកខ្លួនចេញពីលោកីយ៍នេះដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់រក្សាបម្រុងទុកឲ្យទៅរស់នៅស្ថានសួគ៌នៅឯស្ថានសួគ៌គឺនៅឯបរលោកនេះដូច្នេះនៅថ្ងៃទី50គឺជាថ្ងៃកំណើតនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងជាថ្ងៃដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសណ្ឋិតលើពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញព្រះជាម្ចាស់រាប់ថ្ងៃទី50តាមកាលវិភាគរបស់ព្រះអង្គដោយប្រើពេលវេលារបស់មនុស្សលោកម្យ៉ាងមួយទៀតនៅថ្ងៃទី50យើងថ្វាយដង្វាយថ្មីដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯដង្វាយថ្មីដែលយើងថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលថាទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងមានអាវរហែក100បំណះសម្រាប់ពាក់ដើម្បីឈរធ្វើជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គប្រទានអាវសុចរិតមកបំពាក់នៅលើអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាមានឯកសិទ្ធិទទួលនៅឋានន្តរស័ក្តិជាមនុស្សសុចរិតដោយសារព្រះយេស៊ូវបំពាក់អាវសុចរិតរបស់ទ្រង់មកលើចិត្តនិងរូបកាយរបស់យើងនៅពេលណាដែលព្រះជាម្ចាស់ក្រឡេកមកចាំយើងព្រះអង្គមើលឃើញពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងយើងអាវសុចរិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រប់បាំងអំពើមិនបរិសុទ្ធផ្សេងៗដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះម្យ៉ាងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបឲ្យអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំនៅលំដាប់លំដោយពេលវេលានៃថ្ងៃទី50បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះអស់រយៈពេល40ថ្ងៃគណៈមុនពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គបង្គាប់ដល់ពួកសិស្សទ្រង់ថាមិនត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយពួកសិស្សទ្រង់ត្រូវរងចាំសេចក្តីសន្យាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកដល់ទ្រង់ក៏ដូចជាប្រទានមកដល់ពួកសិស្សដែរតើពួកសិស្សរងចាំសេចក្តីសន្យាអ្វីគឺពួកសិស្សត្រូវបំពេញដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាមុនសិនមុននឹងគេធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក24ខ49គម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ5បានសម្ដែងថាប៉ុន្តែនៅបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញ10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌គឺនៅថ្ងៃទី50ក៏ឈានមកដល់នៅថ្ងៃនោះដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយាងមកសណ្ឋិតលើពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ17ត្រូវយកនំប៉័ង2ធ្វើពីម្សៅយ៉ាងម៉ត់ពីខ្ញឹងពីផ្ទះឯងមកថ្វាយជាដង្វាយគ្រវីនំប៉័ងនោះត្រូវធ្វើដោយលាយដំបែសម្រាប់ជាដង្វាយនៃផលដំបូងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាសេចក្តីដែលសម្ដែងនៅក្នុងខ17នេះមានលក្ខណៈគួរឲ្យយើងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់យើងដឹងហើយថាដំបែគឺជាគ្រប់ទាំងគោលការណ៍អាក្រក់សពបែបយ៉ាងហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយកដំបែមកលាយជាមួយនឹងយ៉ាញ់បូជាដែលត្រូវថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គដង្វាយដែលត្រូវថ្វាយនៅចំពោះព្រះអង្គពេលនេះគឺជាដង្វាយព្រះស្ងោយថ្មីដង្វាយថ្មីគឺជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដំបែត្រូវយកមកលាយនៅក្នុងដង្វាយថ្មីនេះដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះអង្គតើការនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចហេតុការណ៍នេះមានន័យថានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានគោលការណ៍អាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលតែងតែបង្កប់នៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងក៏ចង់ជម្រាបឲ្យអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំរឿងនេះឲ្យបានពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងយើងឃើញថាហេតុការណ៍នេះគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្គាល់មុនតាំងពីមុនគ្រាដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមានកំណើតនៅលើផែនដីនេះផងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ18ដល់ខ20ហើយត្រូវយកកូនជៀម7ឥតខ្ចោះអាយុ1ខួបនិងគោឈ្មោលស្ទៀវ1ហើយនឹងជៀមឈ្មោល2មកថ្វាយព្រមគ្នានឹងនំប៉័ងនោះគឺត្រូវដុតសត្វទាំងនោះថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងដង្វាយម្សៅនិងដង្វាយជ្រូកផងជាដង្វាយដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ាក៏ត្រូវថ្វាយពពែឈ្មោល1សម្រាប់ជាដង្វាយលោះបាបនិងកូនជៀមឈ្មោល2អាយុ1ខួបសម្រាប់ជាយ៉ាញ់បូជានៃដង្វាយមេត្រីដែរត្រូវឲ្យសង់គ្រវីសัตว์ទាំងនោះថ្វ ្វាយជាមួយនឹងនំប៉័ងដែលជាផលដំបូងទុកជាដង្វាយគ្រវីនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងកូនជៀមពីរនោះដែរដង្វាយទាំងនោះសុទ្ធតែបរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ាទុកសម្រាប់ពួកសង្ឃនៅទីនេះយើងឃើញថាយើងអាចថ្វាយដង្វាយគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលធ្វើពិធីបុណ្យថ្ងៃទី50ដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ទទួលធ្វើជាដង្វាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីថ្វាយជំនួសក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបមានឯកសិទ្ធិអាចណែបនិតជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់មុនដំបូងបង្អស់លោកអ្នកគ្រប់រូបត្រូវតែចូលមកចំពោះព្រះដើម្បីសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីបាបបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកអាចចូលទៅរកព្រះអង្គដើម្បីរកសេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីអាណិតអាសូរនិងសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលមានទុក្ខព្រួយលោកអ្នកអាចចូលមកឯព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលដែលលោកអ្នកជួបប្រទះជាមួយនឹងស្ថានភាពណាមួយនៅក្នុងជីវិតដងវាយដែលត្រូវថ្វាយទាំងបានមកនេះគឺត្រូវយកមកថ្វាយនៅក្នុងពេលនេះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រើរូបភាពដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីពិតដែលមាននៅក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃព្រះអង្គមិនប្រើទេវវិទ្យាសម្រាប់បញ្ជាក់សេចក្តីពិតទេព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ21នៅថ្ងៃនោះឯងត្រូវប្រកាសប្រាប់ថាជាថ្ងៃប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធមិនត្រូវធ្វើការរកស៊ីឡើយនេះហើយជាច្បាប់សម្រាប់គ្រប់ទីកន្លែងដែលនឹងតាំងទីលំនៅនៅអកាលជនិច្ចដល់អស់ទាំងដំណតរៀងទៅរាជរបស់ព្រះត្រូវសម្រាកនៅថ្ងៃបុណ្យទី50ការសម្រាកនេះគឺជាការសម្រាកដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿដល់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក3ខ5បានបញ្ជាក់អំពីការនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ22កាលណាឯងរាល់គ្នាច្រូតចម្រូតនៅស្រែចម្ការរបស់ឯងនោះមិនត្រូវច្រូតឲ្យដល់គៀនឡើយក៏មិនត្រូវសន្សំរើសគួរស្រូវដែលជ្រុះចោះដែរត្រូវឲ្យទុកសម្រាប់ពួកអ្នកក្រីក្រហើយនិងពួកអ្នកដែលស្នាក់នៅវិញអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាខគម្ពីរខាងលើគឺជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលពលរដ្ឋរបស់នគរនីមួយៗត្រូវជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ជនក្រីក្រនិងដល់អ្នកដែលផ្ញើប្រាណនៅក្នុងភូមិស្រុកទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកស្រែចម្ការគឺមិនត្រូវច្រូតហើររើសគួរស្រូវក្នុងស្រែរបស់ខ្លួនឯងទេអ្នកស្រែចម្ការត្រូវប្រមូលផលតែមួយលើករួចហើយសល់ប្រមាណទុកឲ្យអ្នកដែលគ្នាគ្មានគេអាករឬក៏អ្នកដែលភៀសខ្លួនមកផ្ញើប្រាណនៅក្នុងភូមិឲ្យពួកគាត់ទាំងនោះបានរស់រានមានជីវិតផងដែរក្រុមជំនុំរបស់ព្រះត្រូវយកសក្តីនេះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃពិតមែនហើយយើងរាល់គ្នាបានទទួលសក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះយើងត្រូវហុចព្រះបន្ទូលដែលបានសង្គ្រោះយើងនោះទៅដល់អ្នកដទៃដែលគេមិនដែលឮផងដែរយើងដែលជាក្រុមជំនុំមិនត្រូវបង្ខំខ្លួនចូលទៅធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌ណាមួយដែលមិនមានខ្លឹមសារនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេយើងពិតជាត្រូវចំអែតអ្នកដែលស្រីឃ្លានក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នាយើងក៏ត្រូវហុចដំណឹងល្អដល់អ្នកទាំងនោះដែរយើងត្រូវចាំចំណិតថាមនុស្សដែលក្រពះស្វិតមិនសូវចង់ស្ដាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្មានទេលោកយ៉ាកុបក៏បានបញ្ជាក់រឿងនេះយ៉ាងច្បាស់ដែរនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់គឺគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ14ដល់ខ20បុណ្យថ្ងៃទី50រំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យសម្លឹងមើលទៅមហាជំរូតនៅក្នុងគ្រាចុងក្រោយដែលព្រះយេស៊ូវលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រមូលអស់ទាំងសត្វដទៃដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យកទៅនៅស្ថានសួគ៌សម្បត្តិលោកយ៉ាកុបនៅក្នុងជំពូក1ខ18បានចែងថាទ្រង់បានបង្កើតយើងរាល់គ្នាមកតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏ពិតប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានបែបដូចជាផលដំបូងក្នុងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បង្កើតមកមនុស្សដែលជឿព្រះអង្គដំបូងច្រើនតែជាពួកសាសយូដាប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានសាសដតីក៏បានបែរត្រឡប់មកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជាច្រើនរយពាន់អ្នកផងដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីរដូវធ្វើបុណ្យផ្លុំត្រែព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ23ដល់ខ25ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យលោកប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថានៅថ្ងៃដំបូងក្នុងខែអាសត់នោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាគឺជាបុណ្យផ្លុំត្រែរំលឹកជាថ្ងៃប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាធ្វើការរកស៊ីឲ្យសោះតែត្រូវថ្វាយដង្វាយដុតដល់ព្រះយេហូវ៉ាថ្ងៃដែលកំណត់ឲ្យធ្វើបុណ្យផ្លុំត្រែមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅខែទី7បានធ្វើបុណ្យធំ3ប្រភេទខែទី7មានខ្លឹមសារដូចជាថ្ងៃទី7នឹងឆ្នាំទី7ដែរដោយខែទី7គឺជាខែដែលរាជការចាប់ផ្ដើមកិច្ចការងាររបស់នគរចំណែកឯបុណ្យរំលងដែលត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងខែចែតគឺជាខែដែលចាប់ផ្ដើមកិច្ចការផ្នែកសាសយូដា ត្រែមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវរើត្រសាលត្រូវធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានគេប្រើត្រែធ្វើពីប្រាក់ជាគ្រឿងសម្រាប់ផ្លុំលុះគេផ្លុំត្រែ7ដងហើយក្បួនចេញដំណើរក៏ចាប់ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមានការផ្លុំត្រែចំនួន7ដងកាត់គ្រាមហាទុកនៅគ្រាមហាទុកគឺជាវេលាដែលព្រះជាម្ចាស់ស្ដារសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យគេទទួលរាជរបស់ទ្រង់នៅពេលអនាគតព្រះគម្ពីរបានចែងថាហើយនៅគ្រានោះនឹងឮសូរត្រែធំផ្លុំឡើងនោះពួកអ្នកនៅក្នុងស្រុកអាសើរដែលហៀបនឹងវិនាសបាត់និងពួកអ្នកដែលត្រូវបំបោះបង់ចេញទៅឯស្រុកអេស៊ីបគេនឹងវិលមកថ្វាយបង្គំព្រះយេហូវ៉ានៅលើភ្នំបរិសុទ្ធត្រង់ក្រុងយេរូសាឡឹមព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក27ខ13និងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ31ក៏បានប្រាប់ដែរថាហើយលោកនឹងចាត់ពួកទេវតារបស់លោកឲ្យមកដោយសូរផ្លុំត្រែជាខ្លាំងទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពួករើសតាំងរបស់លោកពីទិសទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាងពេលនេះយើងពិចារណាអំពីរដូវធ្វើបុណ្យថ្វាយដង្វាយធូបនិងបាបព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ26រហូតដល់ខ32ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថានៅថ្ងៃ10ក្នុងខែអាសត់នេះឯងនោះជាថ្ងៃឲ្យបានធូរនឹងបាបគឺជាថ្ងៃប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធដល់ឯងរាល់គ្នាត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបញ្ឈឺចិត្តខ្លួនហើយត្រូវថ្វាយដង្វាយដុតដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើការរកស៊ីឡើយត្បិតគឺជាថ្ងៃធូរនឹងបាបសម្រាប់នឹងថ្វាយដង្វាយឲ្យធូរនឹងខ្លួនឯងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឯអស់អ្នកណាដែលមិនបញ្ឈឺចិត្តខ្លួននៅថ្ងៃនោះអ្នកនោះនឹងត្រូវកាត់កាល់ពីពួកសាសរបស់ខ្លួនចេញហើយអស់អ្នកណាដែលធ្វើការអ្វីក៏ដោយនៅថ្ងៃនោះនោះអញនឹងធ្វើឲ្យវិនាសចេញពីពួកសាសខ្លួនទៅមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាធ្វើការយ៉ាងណាឲ្យសោះនេះហើយជាច្បាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលនឹងតាំងទីលំនៅនៅអស់កាលជានិច្ចដល់អស់ទាំងដំណតរៀងទៅថ្ងៃនោះត្រូវទុកជាថ្ងៃឈប់សម្រាប់ឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសម្រាកហើយឯងរាល់គ្នាត្រូវបញ្ឈឺចិត្តខ្លួនគឺនៅវេលាល្ងាចថ្ងៃ9ខែនោះឯងចាប់តាំងពីល្ងាចដល់រាបដល់ខូបវិញនោះឯងរាល់គ្នាត្រូវរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ឯងរៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃថ្វាយដង្វាយធូបនឹងបាបគឺជាថ្ងៃដែលសាសអ៊ីស្រាអែលកាន់ទុក្ខដោយព្រោះអំពើរំលងដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីពិស្ដាស្ដីអំពីថ្ងៃថ្វាយដង្វាយធូបនឹងបាបនេះមានបញ្ជាក់រួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យកាលពីជំពូក16ថ្ងៃថ្វាយដង្វាយធូបនឹងបាបមិនមែនជាថ្ងៃបុណ្យអបអរសាទរទេប៉ុន្តែជាបុណ្យដែលត្រូវកាន់ទុកខុសអំពីបុណ្យនានាប៉ុន្តែនៅឆ្នាំទី50ទិវាថ្វាយដង្វាយធូបនឹងបាបមានលក្ខណៈខុសអំពីឆ្នាំនានាដោយនៅឆ្នាំទី50ថ្ងៃថ្វាយដង្វាយធូបនឹងបាបគឺជាថ្ងៃដែលល្អសប្បាយរីករាយក្រៃលែងទៅវិញសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ8និងខ9ហើយអ្វីបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវមានសេចក្តីរីករាយនៅឆ្នាំទី50នៅឆ្នាំទី50ឬក៏ឆ្នាំសោមនស្សមនុស្សត្រូវដោះលែងឈ្នួលរបស់ខ្លួនព្រមទាំងអ្នកណាជំពាក់បុលអ្វីជាមួយអ្នកណាអ្នកណាទទួលបញ្ចាំស្រែរបស់អ្នកណាត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញទាំងអស់ឆ្នាំសោមនស្សដែលប្ររព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់50ឆ្នាំម្ដងគឺជាឆ្នាំរីករាយក្រៃលែងយើងចង់ឃើញហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែលរស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីរដូវធ្វើបុណ្យបារម្ភព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ33ដល់ខ36ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថានៅថ្ងៃ15ក្នុងខែអាសត់នេះជាថ្ងៃបុណ្យបារម្ភថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាអស់7ថ្ងៃនៅថ្ងៃដំបូងត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធមិនត្រូវធ្វើការរកស៊ីឡើយក្នុង7ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាថ្វាយដង្វាយដុតទៅព្រះយេហូវ៉ាលុះដល់ថ្ងៃទី8ជាថ្ងៃប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធសម្រាប់ឯងរាល់គ្នានោះត្រូវថ្វាយដង្វាយដុតដល់ព្រះយេហូវ៉ានេះជាជំនុំដ៏មុតមមមិនត្រូវធ្វើការរកស៊ីឲ្យសោះបុណ្យបារម្ភគឺជាបុណ្យទី3ដែលប្ររព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងខែទី7បុណ្យនេះមានខ្លឹមសារតាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្នុងត្រសាលនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមិនតែប៉ុណ្ណោះបុណ្យនេះក៏រំលឹកអំពីគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់លុបចោលពីអំពើបាបរបស់រាសទ្រង់រួចហើយយករាសរបស់ព្រះអង្គទៅរស់នៅដោយសុខដុមរមនានៅក្នុងទឹកដីសន្យា គម្ពីរសាគរីជំពូក12ខ10បានចែងថាអញនឹងចាក់និស័យមកលើពួកវង្សដាវីតនិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡឹមឲ្យគេមានចិត្តប្រកបដោយគុណនិងសេចក្តីទូលអង្វរនោះគេនឹងគុណមើលអ្នកដែលគេបានចាក់ហើយគេនឹងយំសោកនឹងអ្នកនោះដូចជាយំសោកនឹងកូនខ្លួនតែមួយគេនឹងយំខ្សឹកខ្សួលនឹងអ្នកនោះដូចជាយំនឹងកូនច្បងរបស់ខ្លួនរីឯព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក13ខ1បានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃនោះនឹងមានក្បាលទឹកមួយបើកឡើងសម្រាប់ពួកវង្សដាវីតនិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីជម្រះអំពើបាបនិងសេចក្តីសៅហ្មងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក4ខ4បានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាគឺគ្រប់គ្នានឹងអង្គុយក្រោមដើមទំពាំងបាយជូរហើយក្រោមដើមល្វារបស់ខ្លួនឥតមានអ្នកណាបំភ័យគេឡើយត្បិតព្រះអោសរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារបានចេញវិចារហើយព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ37និងខ38នេះហើយជាបុណ្យទាំងប៉ុន្មាននៃព្រះយេហូវ៉ាដែលឯងរាល់គ្នាត្រូវប្រកាសប្រាប់ទុកជាថ្ងៃប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងថ្វាយដង្វាយដុតដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺជាដង្វាយដុតមួយដង្វាយម្សៅមួយយ៉ាញ់បូជាមួយហើយនឹងដង្វាយជ្រូកមួយតាមរបៀបបុណ្យរាល់តែថ្ងៃក្រៅពីអស់ទាំងថ្ងៃជប់សម្រាកផងព្រះយេហូវ៉ាហើយក្រៅពីដង្វាយដែលឯងរាល់គ្នាថ្វាយទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងបំណន់របស់ឯងនិងដង្វាយដែលថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយស្ម័គ្រពីចិត្តផងបុណ្យទាំងបានមានដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់រាជរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ39ដល់ខ44នៅថ្ងៃ15ខែអាសត់កាលណាបានប្រមូលផលពីដីមកនោះត្រូវធ្វើបុណ្យថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាអស់7ថ្ងៃថ្ងៃដំបូងជាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយនៅថ្ងៃទី8ក៏ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរនៅថ្ងៃដំបូងត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាយកមែកពីដើមយ៉ាងល្អហើយកាត់ធាងល្មើនិងមែកឈើញឹកស្និតព្រមទាំងធាងចាក់ពីមាត់ស្ទឹងផងរួចឲ្យអសប្បាយឡើងអស់7ថ្ងៃនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាធ្វើបុណ្យនេះថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាអស់7ថ្ងៃរាល់តែឆ្នាំនេះហើយជាច្បាប់នៅអស់កាលជានិច្ចអស់ទាំងដំណរឯងតរៀងទៅគឺត្រូវធ្វើបុណ្យនេះនៅខែអាសត់ត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគឺពួកអ្នកទាំងប៉ុន្មានដែលកើតក្នុងវង្សសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអាស្រ័យនៅក្នុងបារាមនោះអស់7ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអស់ទាំងដំណរកូនចៅឯងរាល់គ្នាបានដឹងថាអញបានឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងបារាមដូច្នេះក្នុងកាលដែលអញនាំគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នានោះម៉ូសេក៏ប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពីថ្ងៃបុណ្យទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាម្យ៉ាងទៀតបុណ្យទាំងបានមានដែលមានរៀបរាប់ខាងលើគឺជាបុណ្យសម្រាប់ធ្វើឲ្យបានពេញលក្ខណៈនៅក្នុងគ្រាអនាគតបន្ទាប់ពីធ្វើបុណ្យថ្វាយដង្វាយលុះបាបក៏មានបុណ្យមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងឯបុណ្យមួយនេះហៅថាបុណ្យប្រមូលផលបុណ្យប្រមូលផលគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពេលច្រូតកាត់នៅពេលនោះអ្នកស្រែចម្ការអាចយកទិន្នផលរបស់ខ្លួនគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ទុកជាដង្វាយអរព្រះគុណព្រះបង្គាប់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាសង់បារាមរួចហើយនាំកូនចៅស្នាក់នៅក្នុងបារាមដើម្បីរំលឹកដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យដឹងថាមានគ្រាមួយនោះដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្រោមត្រសាលជានិច្ចពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានប៉ុន្តែបុណ្យបារាមមិនមែនគ្រាន់តែសំដែងអំពីកាលវេលាដែលកន្លងទៅហើយនោះទេបុណ្យបារាមនេះក៏សំដែងអំពីអនាគតដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខដែរបទគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11បានសំដែងថាមានអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងជំនឿដែលគេមិនបានទទួលសេចក្តីសន្យាដោយព្រះអង្គសន្យារួចមកហើយនោះទេប៉ុន្តែជនដែលជឿទាំងនោះសម្លឹងមើលឃើញអនាគតវែងឆ្ងាយដែលខ្លួនត្រូវឈោងចាប់នៅពេលនោះរាជរបស់ព្រះអង្គមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងត្រសាលទៀតទេប៉ុន្តែគេនឹងរស់ក្នុងវិមានដ៏ល្អប្រពៃពេលដែលគេរស់នៅជាមួយព្រះអង្គអស់គ្រា 1,000 ឆ្នាំការធ្វើបុណ្យបារម្ភគឺរំលឹកឲ្យរាជរបស់ព្រះនឹកចាំថាបុណ្យនេះត្រូវធ្វើឲ្យបានពេញលក្ខណៈក្នុងគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គ្រប់គ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីរយៈពេល 1,000 ឆ្នាំព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក14ខ16ដល់ខ18ក៏បានចែងថា រួចមកអស់អ្នកសាលនៅពីគ្រប់សាសដែលមកច្បាំងនឹងក្រុងយេរូសាឡឹមគេនឹងឡើងមករាល់តែឆ្នាំដើម្បីថ្វាយបង្គំមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារក៏នឹងកាន់រក្សាបុណ្យបារម្ភដូច្នេះក្នុងអស់ទាំងគ្រួសារនៅផែនដីបើមានអ្នកណាដែលមិនឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយបង្គំមហាក្សត្រគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទីនោះនឹងគ្មានភ្លៀងធ្លាក់មកលើគេឡើយបើសាសអេស៊ីបមិនឡើងទៅគឺមិនមកសោះនោះនឹងគ្មានភ្លៀងធ្លាក់មកលើគេហើយនឹងមានសេចក្តីវេទនាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រើវាយអស់ទាំងសាសដែលមិនឡើងទៅធ្វើបុណ្យបារម្ភបើលោកអ្នកបងប្អូនបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាករីជំពូក14រហូតដល់ចប់វិញនោះលោកអ្នកនឹងឃើញអំពីសេចក្តីដែលព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីបុណ្យបារម្ភរឹតតែច្បាស់ឡើងថែមទៀតបុណ្យបារម្ភគឺមិនគ្រាន់តែមានការអនុវត្តពេញខ្នាតនៅក្នុងគ្រា1000ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះទេបុណ្យនេះនឹងត្រូវយកអនុវត្តនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអកាជនិចព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ3ក៏សម្ដែងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកថាមើលរងឧបោសថរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីដែលនឹងកើតឡើងស្ដីអំពីបុណ្យបារម្ភនាពេលអនាគតនៅថ្ងៃទី7នៃខែទី7រាជរបស់ព្រះមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះគេបានធ្វើបុណ្យបារម្ភបុណ្យបារម្ភសម្ដែងអំពីសេចក្តីរីករាយដែលរាជរបស់ព្រះធ្លាប់រស់នៅលើផែនដីនេះរួចហើយត្រូវទទួលឡើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទលោកអ្នកមានអនាគតវែងឆ្ងាយដែលកំពុងតែរង់ចាំលោកអ្នកនៅពេលខាងមុខដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវកាន់ចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ត្រូវចំណាយពេលប្រកបជាមួយនឹងទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃដោយអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងស្ដាប់តាមផងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកត្រូវខិតខំបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅតាមទីកន្លែងរៀងៗខ្លួនអនាគតរង់ចាំលោកអ្នកមិនមែនជាអនាគតខ្មៅងងឹតទេតែជាអនាគតមួយដែលភ្លឺស្វាងដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាពន្លឺសម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ